Danija 619 il-poddata fil-sensiela ta' mużika modi ħor fl-imkien miegħi, Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant New Victorians fl-imkien ma' Michela, Daryl Bejer, Lindsay u Rawa Dawa. U biex nibgħu l-lum għandna din minant June. Ġdida ta' ġun tlaqana għal poddadora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 619 din is-sensiela issibu l-poddati l-ohra kollha li għanna 618 oħra qabel din tal-lum permezz tal-websajt personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn hemm ukoll dettalji dwar il-poddata tal-lum u videos individwali għal kull waħda anke mis-siltiet li għandi mħejja għalikom. Ħallin għaddu mill-ewwel allura għat-tieni waħda. Wara min jaf mal-lapes il-kollaborazzjoni tagħhom qed nirreferi għal New Victorians, issa kollaborazzjoni oħra din id-darba jerġgħu lura bl-Ingliż ma' Michela. Din jisimha One More.
Can we share one more look, one more smile, one more touch? Can we steal that be too much?
Can we share one more before you're gone? One more dance, one more song, one more moon, another dawn.
Can we steal one more, just one more? One more walk before you leave, one more kiss, call me a thief.
One more.
last a lifetime. For a minute more, I'm yours and you're mine.
Victorians emmek u Michela u silta taħħom One More. Semmejtilkom dik il-website tonysan.com, semmejtilkom regolarment u najdilkom u koll li emmek hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntat miħek jekk issibuni permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u anke l-YouTube naturalment minn fejn toħroġ il-verżjoni video ta' din il-poddata. Emmek fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe u tmissu wkoll dik il-qampina għan notifikazzjonijiet, tirċievu nota kull darba illi toħroġ edizzjoni ġdida ta' din il-poddata. Allura inħeġġiġkom biex iżommu kuntat tal-anqas b'dan il-mod. Tista' wkoll tiktbuli permezz ta' tonysan.com jew xi wieħed mill-modi l-oħra. U nuh biex nisma' minnhandkom biex tixbdu l-attenzjoni b'mod partikolari lejn xi ħaġa jew oħra li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. U hekk għamel Daryl Bejjer, is-silta tiegħu jisimha Hawn Għalik. Għawna lik Dar il-Bejru l-ballata rock bil-Malti. Ikolli najt li s-siltiet bil-Malti ħirġin issa anka bċertu konsistenza anka jekk għadhem konsiderevoli ta' materjal li jinħareġ minn Malta bl-Ingliż intendi. Ħalli nisimgħu oħra minn dawk fil-fatt ara. Hawnhekk għandna il-kantanta li dik li intom ivvutajtu anka għal-video taħħa tas-sena li għaddiet li mhux bil-Malti, bħala il-video preferit tagħkom ta' 2020 kont qed nirreferi hemmhekk għal Taxi Man ta' Lindsay. Minn għandha issa l-ġdida jisimha Ride or Die.
We got potential low to blow this whole thing up. Kill your defenses, oh, and baby, open up. We're gonna make it big. We're gonna take it far. If you say that you're
jemmek mela u Ride or Die. U għabenna għaddu biex nisimaw l-ħarsilta li għandi bħej għalikom l-lum ukoll, tajjeb li għawnek jifakru fil-rabta li għanna ma' M3P, il-Malta Music Memory Project, minnant il-Malta Media Memory Preservation fu m3p.com.mt. U għemmek nimmaġina li nibqaw anka niftakru il-klim anka tal-ministru responsabli mill-settur li fih. Insibu anka l-mużika u da kollu jandu xaqsam ma din il-poddata. Ħalli nisimgħu wara, din hija xi ħaġa li jisimha Vokazzjoni mingħand Rawa Dawa.
L-artist u kreattiv fra drabi mhux negozjant. Huwa hija vokazzjoni iktar milli hija impjieg jew milli hija business. Hija vokazzjoni. Hija vokazzjoni. 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 Vokazzjoni.
Thank you.
hija vokazzjoni iktar milli hija impjeg jew milli hija business tagħna ħorġu waħda bil-kbir sewwa.
U bil-vokazzjoni ta' Rawa Dawa, illi ma jidrlix li għatzmajni għabel f'din is-sensiela ta' poddati u nittama li nerġun nisimgħu forsi anka najdu xi ħaġa aktar dwaru, għana ġejna f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel nħallikom fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u l-ossib ta' konfuskom sew nerġgħu niltaqgħu minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.